Egiptovska volilna komisija je razglasila rezultate predsedniških volitev. Brez presenečenj resnih protikandidatov je zmago odnesel dosedanji predsednik Abdel Fattah el-Sisi. Po uradnih podatkih naj bi dobil 97% vseh glasov. El-Sisi je sicer nekdanji obrambni minister in vodja obveščevalne službe, ki je na predsedniški položaj stopil pred 4 leti, potem ko je vojska z oblasti odstranila nekdanjega predsednika Mohameda Morsija iz vrst muslimanske bratovščine. Dnevnih volitev se je udeležilo 41% voljivcev. Edini protikandidat pa je bil Mustafa Musa, ki je prejel 3% oddanih glasov. Musa je na volitvah bolj kot ne nastopil kot provizoričen kandidat. Njegova stranka GAT je že med volitvami podprla El-Sisija in organizirala dogodke njemu v podporo. Musa, ki je svojo kandidaturo oddal na zadnji dan roka za oddajo, je dobil manj glasov, kot je bilo oddanih neveljavnih glasovnic. Pred volitvami je sicer kandidature vložilo ali vsaj naznanilo še 5 kandidatov, vendar pa so vsi od svojih načrtov predčasno odstopili. Nekdani general Sami Anan je bil potem, ko je naznanil svojo kandidaturo, na osnovi kršenja volilne zakonodaje areteran in odpeljan v vojaški zapor. Areteranih pa je bilo tudi 30 organizatorjev njegove kampanje. Drugi pomembnejši protikandidat je bil Ahmed Shafik, nekdani egiptovski premier, ki je do nedavnega živel v Saudovi Arabiji. Po najavi kandidature je sledila deportacija in nato polet s privatnim letalom v Kairo, kjer je bil odpeljan na neznano lokacijo, po tem dogodku pa je odstopil od kandidature. Prav tako so oblasti v mesecu pred volitvami zaradi pozivov k bojkotu volitev na seznam teroristov dodale še 16 članov stranke Močni Egipt. Razlog za takšen napad na opozicijo so verjetno tudi ambicije El-Sisija, da v naslednjem mandatu spremeni ustavo, ki omejuje oblast predsednika na 2 mandata. Zadnje leto so Egipt zaznamovale predvsem varčevalne reforme z ukinjanjem državnih subvencij, rastjo cen in visoko inflacijo. Razlog za reforme so El-Sisijeve zaveze Mednarodnemu denarnemu skladu in Svetovni banki v zameno za slabih 10 milijard evrov vreden paket posojil. Prav ti dve mednarodni finančni instituciji hvalita predsednikovanje El-Sisija, saj da državi zagotavlja prepotrebno stabilnost. Nadaljujemo z mednarodnim dogajanjem v Turčiji. V Ankari danes in jutri poteka srečanje turškega, iranskega in ruskega vrha. Ponovno sveže izvoljeni predsednik Rusije Vladimir Putin naj bi se danes sestal s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Svoj obisk pa je začel na otvoritvi začetka gradnje prve nuklearne elektrarne v Turčiji, imenovane Akuyu. Gradnjo 1200 megavatne elektrarne, ki bo stala ob sredozemski obali v provinci Mersin, bo vodilo rusko državno podjetje Rosatom. Vrednost celotne investicije pa naj bi znašala dobrih 16 milijard evrov. Pogovor obeh državnikov naj bi med drugim tekel tudi okoli prodaje ruskega raketnega sistema Zemlja-zrak S-400, katerega začetek dobave je predviden za leto 2020. Jutri naj bi se obema predsednikoma pridružil še iranski predsednik Hassan Rouhani. Vodja političnega dela palestinske stranke Hamas Ismail Hanija je generalnega sekretarja Arabske lige Ahmeta Abul Gejta pozval naj Liga na mednarodnem kazenskem sodišču sproži tožbo proti Izraelu zaradi streljanja in smrti neoboroženih palestinskih protestnikov v Gazi na protestih ob meji pretekli teden. V odziv na izraelsko streljanje, v katerem je umrlo 18 ljudi, več kot 1000 pa je bilo ranjenih, se je sicer v soboto že sestal Varnostni svet Združenih narodov, ki pa se je vzdržal obsodbe izraelske vojske. Zaradi strelov izraelskih vojakov bo sicer danes potekal izredni sestanek Arabske lige. Srečanju pa bodo predsedovali predstavniki Saudove Arabije. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da je dogovor z Visokim komisarjatom Združenih narodov za begunce o premestitvi 16 tisoč ljudi, večinoma iz Eritreje in Sudana v Italijo, Nemčijo in Kanado, preklican. Spomnimo, da je izraelska vlada že pred časom napovedala deportacijo več kot 30 tisoč afriških prosilcev za azil. Zadnji dogovor s komisariatom pa je predvideval, da se polovica beguncev preseli, polovica pa dobi začasno dovoljenje za prebivanje v Izraelu. Netanjahu je dogovor preklical zgolj dan po njegovi objavi. Razlog pa naj bi bilo predvsem nasprotovanje znotraj vlade. Naprej v Evropo. Nemško toživstvo zvezne dežele Schleswig-Holstein je na vrhovno sodišče vložilo zahtevo za izročitev nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemona. Ta sedaj sedi v priporu nemške policije že več kot teden dni, potem ko so ga policisti ustavili in areterali, ko je z avtom prečkal dansko-nemško mejo. Špansko vrhovno sodišče je nekaj dni pred aretacijo v Nemčiji zanj in več nekdanjih ministrov izdalo evropski priporni nalog na osnovi obtožbe zlorabe javnih sredstev in upora, zaslednje pa je zagrožena kazen do 30 let zapora. Obtožba upora sicer ne obstaja v zakonodaji nemške zvezne dežele, kar pa naj ne bi bila ovira za izročitev. Puigdemont do nadaljnega ostaja v priporu, po možni neugodni sobi vrhovnega sodišča pa mu ostaja še možnost ustavne pritožbe. V Franciji se je začela stavka železniških delavcev, v kateri bo sodelovala polovica vsega osebja v sektorju in tri četrtine voznikov vlakov. Stavka bo po napovedih sindikatov trajala naslednje 3 mesece. Poleg železničarjev pa so stavko začeli tudi smetarji, del zaposlenih v energetiki in zaposleni v podjetju Air France. Razlog za stavko železničarjev je namera vlade, da prekine z doživljenjskimi zaposlitvami v glavnem železniškem podjetju SNCF in prestrukturira podjetje, da bo dovolj konkurenčno, ko bo Francija odprla železniški promet za privatna podjetja. Vlada svoje ukrepe utemeljuje z visokimi dolgovi tega železniškega podjetja. Več pojasni novinar Rafael Prust.
Well, the main reason behind the strike is to protest against the reform the government said he wants to carry with. It's basically in France, if you work in the national train company as a worker, you have a special status, which is not exactly the same as, let's say, if you work in a private company. So the government doesn't want to touch this, but he said that people who will be hired in the company in the future won't be hired with this specific status. Meaning that the government doesn't want to take this special status from actual worker, but in years to come, it won't exist anymore. So the unions are against this, but their main argument is, according to them, this reform is a way to prepare another reform, which is the privatization of French train national company. Of course, the government say that the privatization is not going to happen, but the unions are absolutely convinced that this is one of the reasons why they are trying to change the statutes for future workers.
Stavka železničarjev sicer poteka 2 od 5 delovnih dni, prav tako prevoz poteka v omejeni meri. Glavni železniški sindikat pa so že pozvali k splošni stavki 19. aprila. Za današnji OF zaključuje Prust.
The government wants to present this strike as basically a train worker strike for train worker privileges. The unions, instead, they are trying to say that by opposing this reform now, they are protecting public service in France, which not only benefits to them, but also to people using this train on a daily basis or often. But you also have to consider the social environment atmosphere in France right now, because there is also things happening in universities, because there is also a new reform about universities. And a lot of student unions are against, and some university are blocked, or there is a strike movement. There is also, now it's quite a bit calmer, but there used to be quite a movement in the hospital, public hospital, and especially from people working with elderly people. So, of course, for the government, as many governments in the past, this is not something new in France. The main danger is what if students, train workers, and other sectors join together in a much bigger social movement, something that would go beyond the only issue of train and train reform. It happened in the past, and every time it happened, the government had to go back and you know, cancel the reform. So now it's just the beginning. Nobody knows where it's going to go, but more or less that's the stakes.
Off je pripravil Jošt.